Okay. Det er nyt det her, så det skal jeg prøve så. Det er jo så meget, der skulle til at prøve det her. jeg skal også lige hjem og hente min prædiken. Det er noget altså også. Og jeg havde fået nogle papirer i tasken. Og det var sådan set også de rigtige. Jeg er jo lidt Claus' medhjælper. Jeg har sådan nogle, eller vi har sådan nogle lapper papirer. Og nu blev der sagt velkommen til de nye. Hvis nu der er nogle nye her, der føler, at Årets Frikirke skal det være deres åndelige hjem, så er I velkommen som medlemmer. Og så kan I få sådan et stykke papir, enten af mig eller af Claus, og skrive jer navn på, og hvad nu der står der, der skal skrives. Og så kan I blive medlemmer her i kirken. Og så kan I måske have nogle spørgsmål og tænke, hvad så er det? Men det kan I bare komme og spørge om, hvad det indebærer. Men i hvert fald så er det godt at have sådan et åndeligt stort sted. Og det er også noget af det, at ja, jeg behøver jo sådan sit her og prædike. Vi har jo fået prædiken, Torben. Tak skal du have. Det er jo fantastisk med den her mand, som Torben han mødte derude og blev ledt til. Han vidste jo utrolig mange ting. Han manglede bare frelsen. Han manglede Kristus. Ja, og i Bibelen, der er der utallige af advarsler. Og hvorfor er det så det? Det kan kun være fordi, at vi skal lære af de her advarsler. Ja, hvad andet? Vi skal slå op i Timotheus, det 4. kapitel. Det er nogle alvorlige ting, der bliver talt om i dag. Det kan jeg godt hilse at sige. For mig i hvert fald, så synes jeg, det var lidt alvorligt det her. Jeg mente, at jeg skulle snakke lidt om Joshua. Det synes jeg er blevet færdig med for i gang at stå her. Men mine tanker, de blev nu lidt på dommerbogen. Og det var fordi, jeg kom forbi det her i Timotheus, det 4. kapitel. Og de første vers. Helligånden siger med klare ord, at de sidste tider, der vil der ske frafald for troen. Man vil vende sig bort fra Kristus og blive ivrig tilhænger af læreren, hvis tanke er inspireret af løgnagtige og dæmoniske ånder. Disse bedragere vil lyve uden at foretrække en mine, men deres samvittighed er brændemærket. Og der er nogle henvisninger der. Jeg læser bare lige, vi behøver at blade en hel masse lige der. Men jeg læser bare fra Matthæus 24, der står falske messiaser og profeter vil dukke op i stort tal, og de vil gøre mægtige tegn og under om muligt at lede Guds udvalgte, vil lede Guds udvalgte. Og andet sted i 1. Johannes står der, I skal ikke tro på alt I hører, vurdere ånderne for at se, om de er Gud. En hver ånd, som ikke bekender, at Jesus er Kristus, og han er kommet til verden som et menneske af kød og blod. Det skal jeg lige have igen. Men en hver ånd, som ikke bekender, at Jesus Kristus, der mangler lidt, og han er kommet til verden som et menneske af kød og blod, er ikke fra Gud. En sådan ånd er Kristi fjende. Paulus skriver til Timotheus, du skal vide, Timotheus, at i denne verdens sidste tider er dagene onde og farlige. Det er noget advarsel, der er, og det er helt klart, at vi også er nødt til at lytte til dem. Dommerbogen skal vi hen i det gamle testamente. Dommerbogen den er jo i en periode på godt 300 år. Og i hvert fald godt 1000 år før Jesu tid. Bogen den har et særligt indblik i eller om menneskets natur, men en lovløs periode i Israels historie. Vi skal hen til Dommerbogen, det andet kapitel. i den her bog, hvor, som jeg sagde, der er en lovløs periode i Israels historie, så er der alligevel også en lys tone igennem bogen. Den giver et indblik i Guds nåde og langmodighed. Gud han forkaster af sit folk. Han opgiver af sine planer. Selvom han gang på gang må lade Israels fjender få magten over dem. Og når det sker, så på et tidspunkt, så råbte de i deres nød til Herren, og han sendte hjælp. Så vi skal læse i Dommerbogen, det andet kapitel. Herrens engel kom fra Gigal til Bethel med dette budskab til israelitterne. Jeg førte jer fra Egypten til det land, jeg lovede jeres forfædre, og jeg forsikrede jer, at jeg aldrig ville bryde min pagt med jer, hvis I ville undlade at slutte fred med landets indfødte og sørge for at knuse deres hedenske altre. Hvorfor har I ikke adlydt mig? Derved har I sat pagtens ark ud af kraft, så jeg må tilbagetrække mit løfte for at fordrive landets befolkning. Fremover skal de være et horn i siden på jer, og de skal lokke jer til at dyrke deres afguder. De næste vers, det er om Josuas død og begravelse, og så videre fra vers 10. Men til sidst døde generationen nu, og afløses af den næste generation, der ikke på egen krop havde erfaret Herrens under imod Israel. Derfor glemte de ham og syndede imod ham, ved blandt andet at dyrke afguder. Ja, de vendte sig fra Herren, men den Gud, som deres fædre havde tilbedt, og som havde ført dem ud af Egypten, og dyrkede i stedet Baal, og til gudinderne og de andre afguder, som nabofolkene dyrkede, derfor blussede Herrens vrede op imod Israel, så han udleverede dem til deres fjender, som herrede og plyndrede deres land. Når Israel gik i kamp imod deres fjender, hjalp Herren fjenderne med at besejre dem, nøjagtigt som han havde troet med. Men midt i den ulykkelige situation oprejste Herren ledere, de såkaldte dommere, der skulle frelse folket fra deres fjender. Men folket ville heller ikke adlyde dommerne. De fremturede i deres troløshed mod Herren ved fortsat at dyrke andre guder, og derved kom de hurtigt bort fra den vej, deres forfædre havde vandret på, for de adlød ikke længere Herrens bud. Ikke desto mindre fik den enkelte dommer, så længe han levede, held til at hjælpe folket til at holde stand mod deres fjender for Herren, der havde medynk med sit forpinte folk greb ind og hjalp dem imod deres tyranner. Men når dommeren var død, genoptog folket deres onde handlinger og blev endnu mere korrupt end deres fædre før dem. De begyndte igen at dyrke fremmede guder, og de nægtede at opgive deres ondskab og hårdhed. Der blussede Herrens vrede op mod Israel, og han erklærede, fordi dette folk har brudt den pagt, jeg oprettede med deres fædre, vil jeg ikke længere hjælpe dem med at fordrive de fjender, der var tilbage ved Josuas død. I stedet vil jeg bruge deres fjender til at prøve dem og se, om de vil vende sig til Herren og adlyde ham, så som deres forfædre gjorde. Det var grunden til, at Herren tillod disse folk at blive boende i landet, efter Josua død, og at han ikke fordrev dem med det samme. Det er nogle alvorlige ting, vi læser i den her bog, om at Gud han tillader hans folk, hans egen folk, at blive prøvet. Og det gør han, fordi at de igen og igen og igen forkaster ham. Vi skal prøve at se på nogle af de her fører og de her dommere, som gennem 10 hjalp israelitterne. Herren han sætter en ny generation ind, læste vi også. Det kan vi også læse i kapitel 3 fra vers 5 af. Israelitterne havde levet side om side med kananæerne, hitterne, amoritterne, persiitterne, hevitterne og jesbustitterne. Men i stedet for at bekæmpe dem, blandede de sig med dem ved at lade deres sønner og døtre indgifte sig i deres familier. Derved begyndte israelitterne at dyrke deres guder og gøre, hvad der i Herrens øjne var ondt. Ja, de vendte sig fra Herren deres Gud og dyrkede Baal og astarterpælene i stedet. Og videre kan vi læse, at Herrens vrede den blusser op mod Israel, når nu de holdt sig til ham, men gav sig til at dyrke alle de her afguder. Og på det tidspunkt, der tillod Herren, at kong Kusjan af Syrien, at han fik lov at slå israelitterne. Og de var underkastet ham, så stod der i 8 år. I en periode kan vi sige igen og igen, at israelitterne de blev underkastet nogle af de her fjender, de har. Israelitterne de råbte til Herren, og så sendte han Kalebs nevø, Otniel, for at frelse dem. Otniel besejrede kongen, og så var der igen fred i en periode, der stod i 40 år. Men han dør jo, og så vendte israelitterne sig igen. Så de går sådan hele tiden, så bliver de hjulpen fri af deres fjender, og der bliver fred i landet. Og alligevel, så kan israelitterne holde sig fra alle de her afguder. Eller de kan holde sig til Herren, det er det, der drejer sig om. På et tidspunkt, så kommer kong Egelund af Moab, og erobrer nu en del af landet, og israelitterne underkaster ham i 18 år. Som sagt, så var dommervågen jo en periode på 300 år. Og det går sådan hele de her 300 år. Der råbte israelitterne igen på hjælp, på Herrens hjælp. Og Herren han sender Ehud, en af Benjamins stammer. Og så stod han venstre hånd. Kommer vi til lidt senere. Hans opgave er at overbringe kong Egelund den årlige skatteafgift. Og Ehud han laver sig i dobbelt ægget daggert. Jeg ved knap nok, hvad en daggert er, men det kan være, nogen, der ved, hvad det er. Det er jo et eller andet spydagtigt. Det slår hjælp med. Og der er kongen Egelund, han afleverer skatten til kongen. Eller Ehud, han afleverer skatten til kongen. Så stikker han den her daggert i bryster af kongen, og han dør, og Ehud, han flygter, der står, han flygter ud igennem badeværelset, låser døren og flygter ud igennem badeværelset, og der kongens folk, de så tror, at de snakker bare sammen derinde, men bliver lidt utålmodige, så bryder de døren op og finder kongen død. Nu samler ham Ehud så her og slår fjenden, for det er kongen, han er jo død, og han kan styre hans folk, og derfor får de lov til at overtage. Og så står det der fred i landet i 80 år. Vi ser hele tingen, de her perioder, hvor at israelitterne, de går i forfald. Den næste dommer, det var en Samgart Arns søn. Men efter Ehuds død, står der, så vender israelitterne, eller Israel sig igen fra Herren. Og kong Jabin af Hazar undertrykker landet i 20 år. På det tidspunkt, der er det så profeten Deborah, der er dommer i Israel, og sammen med Barak besejrer de fjenden, og der er fred i landet i 40 år. Og alligevel så begynder israelitterne hele tiden. Vi kan i kapitel 5 læse om Deborah og Baraks lovsang. Men sådan fortsætter folket. De vender sig gang på gang fra Herren, selvom de har nogle dommer, nogle mænd, som Herren han kalder, til at lede Israel. Så alligevel så vender de sig både imod dommeren, de vender sig imod deres ledere, og giver sig til at dyrke afguderi. Vi skal lige have Gideon med også, vi skal hele vejen hjemme i dommervognen, vi skal lige have Gideon med. Hen i det 6. kapitel. Herren han kalder Gideon. Og vi kan læse kapitel 6, vers 11-16. En dag kom Herrens engel og satte sig under egetræet i Orfa, hvor Josai, der tilhørte, Abiseres slægt boede. Josas søn Gideon var i netop i ferie med at tærske heden i bunden af vinpersen, for ikke at blive opdaget af midianitterne. Der viste herrens engel sig for Gideon og sagde, herren er med dig i stærke kriger. Undskyld, sagde Gideon. Men hvis herren er med os, hvorfor går det os så dårligt? Han er jo under os Gud. Var det ham, som vores forfædre påstod førte dem ud af Egypten? Han må have svigtet os, siden han tillader midianitterne at tyrannisere os. Der vender herren sig til Gideon og fortsatte, jeg vil gøre dig stærk, for jeg har udvalgt dig til at frelse Israel fra midianitterne. Men Gideon svarer, herre, hvordan skulle det kunne gå til? Jeg tilhører den mest ubetydelige slægt i Manasses stamme, og jeg er oven i købet den yngste i min familie. Ja, blev herren ved, men jeg er herren, og jeg er med dig. Det bliver dig, der kommer til at fælde hele det midianitiske folk. Gideon, han har rigtig tro på det her, og han forlanger tegn oven, og det får han lov til at se. Den ene gang er den oven, så forlanger han tegn, og herren giver ham, og han forlanger igen, og han får lov til at se, hvordan det er. Så han må give sig. Herren, han har sagt til ham, han vil føre ham, og han vil være med ham. Så Gideon, han samler hans hær, eller han samler sin hær jo. Og så får han besked på, at han skal sende en stor del af hæren hjem. Og der står, at han sender 22.000 af mændene hjem. Det var dem, der var bange, han skulle sende hjem. Og der var åbenbart 22.000, de var bange for at gå i krig, og det var lært, når jeg sagde det. Så de får lov til at tage hjem. Men herren han sagde der, din hær, den er stadigvæk for stor. Det er åbenbart, at der stadigvæk over 10.000 mand tilbage, fordi der er 10.000 mand tilbage på det tidspunkt der. Og herren han sagde til Gideon, det er stadig for mande. Og så endte det med, at Gideon han har kun 300 mand tilbage, han skal gå i krig med. Og det kan I læse om i kapitel 7. Det kan være, at vi lige skal tage nogle vers der i kapitel 7, fra vers 3. Herren sagde til Gideon, I er alt for mange, jeg kan ikke hjælpe jer til at besejre midianitterne, hvis I alle går imod dem. Folket er nemlig bagefter bilde sig ind, at de overvandt fjenden i egen kraft. Derfor skal du sende mænd hjem, der er bange, og lade resten blive tilbage ved Gilgals bjerg. Og der var så de her 22.000, de gik hjem. Men senere får han at vide, at han skal sende yderligere 10.000 mand hjem, så der kun er 300 tilbage. I bibeloversigten og Poul Madsen står der, at det er lærerigt at sammenligne den her bog med de syv menigheder i åbenbaringsbogen. Det andet og tredje kapitel. I de par kapitler der, eller i de menighedsbrev der, ser vi nemlig, at det åndelige liv blandt Guds folk er præget af forfald. Så der er en sammenligning her med den sidste bog i Bibelen. Gud regner hele tiden med, at der inden for de syv menigheder er der nogen, der vil sejre. Og dem rækker han de største og dyrebareste løfter. Dem, der vil, herren. Sådan er også i dommerbogen. Israels folk, de var hele tiden, selvom de besejrede deres fjender, selvom de har ledere, der kunne lede dem og sætte det hele i rette, så faldt de fra. Det store trods deres skrøbelighed, men Gud havde hele tiden nogle, han trods deres skrøbelighed kunne regne med, nemlig dommerne. Og ved dem førte han så sagen igennem. Og så er jeg kommet til det her. De hentede nemlig deres kraft fra de samme kilder som deres fjender. Jeg har læst og fortalt Ehud, han var kajtrende. Shamgars våben, det var en okse driverstav. Gideons tropper, de blev reduceret til 300 mand. Samson, han brugte et asenskæft til våben. Hans styrke, det var åbenbart i det lange hår. I kan selv læse videre i dommerbogen. Men det var fordi, der hjalp Israel, de dommer, som Herren han havde, de ledere, som Herren han havde sat for at hjælpe israelitterne, de kendte godt Herrens kraft. De kendte godt, hvorhen de skulle hente den kraft. Og derfor kunne de besejre. Men folk, de adlød alligevel af. Paulus han skriver til Timotheus. Fordi Timotheus han er ved at opgive tjenesten på grund af modstand. De her dommere er kan nok også vide, og med også de som de var ved at opgive. Fordi de oplever Israels folk, de havde modstand, eller de lever efter det Herren han har sagt, at de skulle leve for at blive frelst. Men Paulus han bliver advaret, eller han bliver opflammet af Paulus. Timotheus han bliver opflammet af Paulus på grund af der frafald i menigheden, også på grund af falske lærere. Paulus han havde selv prøvet det der, at der var nogen der svigter ham. Han var tit blevet svigtet. Og derfor var han klar over, at han også skulle det var jo så Timotheus var jo den næste generation, der skulle lede menigheden i Efesus. Og Timotheus, han havde brug for at blive opflammet. Det var Paulus klar over. Han skriver, der står i Bibelen, han, eller i Timotheus brev der, han ville opflamme, eller han skulle opflamme den nådegave, som er i dig, som er i Timotheus. De her ting, dem kan vi godt drage sammenligning med til i dag. Det vi har delt her. Utrolig mange menigheder i dag også. I dagens Danmark er i forfald. Fordi kristne lytter til forførende, forfalske lærere. Det må bare snige sig ind her hos os. Torben så selv nu her, og det falder fantastisk i tråd med det, jeg har fået noteret mig her, at vi står over for en ny tid i menighedens historie. Vi oplever nemlig angreb på mange forskellige fronter. Medlemmer, der er umådeligt hårdt angreb af sygdom på forskellige vis. Vi oplever medlemmer, der melder sig ud, medlemmer, der melder fra til forskellige opgaver. Heldigvis oplever vi også, at andre tager nye opgaver op. Men det er et tydeligt tegn på, at vi står over for noget særligt. Og derfor er Satans indgreb så alvorligt. Det er stærkere end så værnligt. Når jeg sagde, at vi kan sammenligne os med det, vi har delt her, fra dommerbogen, så mener jeg, at Herren giver lov til, at vi bliver prøvet, ligesom israelitterne. Men nu er det os, dig og mig, der har mulighed for at kalde på Herrens hjælp. Men også rensage os selv. Lytter vi til løgnagtige dæmoniske ånder, egne tanker, sladder, bagtagelse, i stedet for ligesom Paulus at opflamme vores leder. Det er en, som israelitterne, en kamp mod nationer. Men det er en åndelig kamp, vi står i mod dæmoniske magter. Jeg har ret mod til at snakke om de her ting, fordi jeg har så lidt erfaring med sådan nogle ting. Men jeg kan sige, at når jeg studerer min Bibel, så er der umådeligt mange farer. Der er mange måder, Satan han vil angribe på. Jeg hører også, at der sagdes, at det er meget værre at være uden for menigheden. Ja, selvfølgelig. Der er der ingen kamp. Når først Satan han har vundet, så lader han jo også være fri. Eller så lader han mennesker være fri. Men vi skal lade Satan få magten. Vi skal stå imod. Vi må kæmpe. Åbenbaringsbogen, den taler om i det tredje kapitel, den der sejrer vil Jeg gør til en søjle. Og Galaterbrev 5 kender vi så godt. Ellers så må vi i hvert fald til at studere det. Hvis I lader ånden lede jer, så vil I ikke blive vildført af jeres onde natur. Vi er jo af natur mange forskellige mærkelige ting, vi bliver påvirket af, og det var natur. Men vi er nødt til at vende os til Herren og blive ledt af ånden. Når jeg sagde før, at der er mange menigheder i Danmark, der lider, der er mange menigheder, der også savner virkelige forkyndere, ledere. Og når jeg snakker med forskellige sådan rundt omkring, så ved jeg jo godt, at lederen de står i et, de står med i noget større ansvar. Fordi de er ledere, så har de pålagt et større ansvar. Det kan vi også læse om i Bibelen. Men de står også altid der, hvor der er kritik. Der, hvor der er, som man også citerer her, også fra Galaterbrev, der er bagtagelse, der er slag og forskellige ting. Og det er lederen, der står for de der skyts der. Og det er kun fordi den onde, han sætter ind. Det er slet ikke fordi, at menighedens medlemmer, at dem, som har overgivet deres liv til Gud, de vil det der. Men det er Satan, der påvirker. Og det er der, vi skal kæmpe. Det er der, vi skal kæmpe den her åndelige kamp. Det er imod mennesker. Men det er imod de der magter og myndigheder, som der var nævnt om i Timotheus brev der. Men når at også som Torben, så vi står over for en ny tid, og det er helt klart, det gør vi. Fordi Gud vil den her menighed. Det er det slet ikke tvivl om. Men det drejer sig om vi vil. Om vi vil tage kampen op og lade Guds ånd få lov til at lede. For det er det, der er hans plan. Vi bliver prøvet. Og det er sådan et kristelivet. Det er bare lige en dans på roser, som man siger. Det er en prøvelse, og skal holde fast, når at sygdom sætter ind, når at prøvelser de bliver sat på os. Men Gud, han vil den her menighed, og det vil jeg gerne opfordre jer til, at vi står fast. Det kan være, at der skal sættes helt anderledes åndeligt ind, men så skal Gud nok vise, hvor leder det. Og så skal vi nok blive opmuntret til det. Men det drejer sig også, at vi er dem, der opmuntrer vores ledere. For ellers så bukker de under. Det sker alt for mange steder i danske menigheder, at ledere de må bukke under. De må tage pauser. De må gøre forskellige ting for at klare skæren. Og det skal vi ret gerne opleve rum ind i. Herre, vi priser dig, fordi at vi må søge dit ord. Og vi må også få lov at lære af det, som du førte dit folk igen, igen og igen og igen. Måtte de tilbage og kalde på din hjælp. Og herre, du har forkastet dem. Du har forkastet os. Og herre, det priser dig for. Der er frelse for enhver, som tror på dig. Og du står parat. Og her beder om, at vi også må få lov til at være parat til at kæmpe den kamp, vi kommer til at stå i. Den kamp imod den onde, der igen og igen sætter ind, lige så længe vi vil leve efter dit ord. Men tak herre, fordi du sender mennesker, der tør at gå foran, der tør at stå i gabet for dig. Og løfte ledere, dommere, hvad du kalder dem, hvad de bliver kaldt, Du giver dem en ekstra kraft. Du giver dem en ny kraft. Du giver dem sejr. Og vi skal få lov til at erfare, Herre, at du er med os. Far, vi er sådan for, at vi også må få lov til at være lys. Være inspiration til mennesker, som måske helt har forstået, som Torben han mødte en mand, der havde fattet mig, men ikke forstod, at han skulle hen til korset til Jesus Kristus, for at opleve den fred, den frelse, som du, Jesus, du bragte os på korset. Jeg takker dig for den påske, vi lige har fået lov til at fejre. Og beder om, at den må, det budskab, det må give indtryk på os. At det er kun hos dig, Jesus. At vi ikke får lov til at modtage den fred, som der står om i dommerbogen, israeliterne havde i nogle år, og så brød de igen. Her beder om, at vi må få lov til at få en ti, Herre. Hvor at vi får lov til at se mennesker, de bliver ført til dig, led af dig, tager imod den frelse der, og ikke bare kende Israels historie, eller Israels love, men også, at vi må få lov til at følge dem, vi må sige, mennesker, de får lov til at opleve, at Jesus, du kom med for at nedbryde loven, men du kom for at stadfeste loven, og du kom for at frelse mennesker.